Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35. Číslo 7. Rok 2026.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V prázdninovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Bájka o vrane a krčahu s vodou. Žaneta Mlynárová, Báseň, Krásne leto. Miriam Genská, Rozprávky. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Remeslo má zlaté dno. Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo, Plávanie. Alexandra Orletová, Príbeh s poučením, Prázdninové snívanie. Žaneta Mlynárová, Pieseň pre mladších žiakov, Milujeme leto. Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti, Zmrzlina. Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie, Martina Dríverová, Nezbedníci, Chlapček a netopiere. Miriam Genská, Knižné novinky z SKN. Jaroslava Majerská, Báseň. Mama ma dá k smetiarom. Alexandra Orletová, Pravidlá slušného správania, Výchova k slušnému správaniu. Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka, Ako napojiť vtáky v lete. Jaroslava Majerská, Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene v smrdákoch. Robert Sliva, Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 12. Technika v mojom živote. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život. 12. časť. Jaroslava Majerská, Pieseň pre starších žiakov, Ed Sheeran, fotograf. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách. 7 zoologických záhrad v Česku plus 4 tajné typy. Pokračovanie. Žaneta Mlynárová, Zdravý životný štýl, Slniečko je kamarát, ale opatrne. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Bájka o vrane a krčahu s vodou. Vrany sú veľmi spoločenské, majú úžasnú pamäť a vedia používať nástroje. Je viacero dôvodov, prečo sa dozvedieť viac o týchto pozoruhodných vtákoch, ktoré zďaleka nie sú také všedné, ako vyzerajú. Vrana s domácou úlohou. Mnoho ľudí vidí vrany len ako druh upratovačov. Požierajú hlodavce, hmyz, mŕtve zvieratá alebo vyhodené jedlo z preplnených odpadkových košov. Vedci však zistili, že vrany sú nielen hravé a zlomyselné, ale aj inteligentné. Používajú nástroje na riešenie zložitých problémov, tváre si dokážu pamätať celé roky a napodobňujú zvuky, ktoré počujú. Skúste učiteľke vysvetliť, že s vašou domácou úlohou odletela vrana. Pred rokmi hrávala Trícia McNamarová, vtedy 12-ročná, futbal so svojimi spolužiakmi z Rockville v Marylande pred školou. Vrana, ktorú deti prezývali Blacky, sa k ním často pripojila a pokúšala sa pristáť na plote. Keď sa Blacky raz objavila na školskom ihrisku, Trícia sa s ňou išla porozprávať. Vrana preletela ku knihám, ktoré si školáčka odložila na zem a schmatla domácu úlohu, ktorá trčala z jednej z kníh. Snažili sme sa ju prehovoriť jedlom, ale odletela aj s papierom, opisuje Trícia. Našťastie som mala svedkov, hovorí. Vypočujte si prázdninovú bájku, v ktorej hrá hlavnú úlohu vrana a jej múdrosť. Bájka o vrane a krčahu s vodou. Už veľa dní bez ustania pálilo slnko a krajina bola vysušená a horúca. Zoslabnutá vrana krúžila nad krajinou a márne hľadala, čoho by sa napila. Vedela, že ak čoskoro nenájde vodu, zomrie od smedu. Keď stratila všetku nádej, zosadla na zem. Tu jej do očí udrela akási vec na kôpke kamenia. Vrana k nej pomaly priskackala. Tá vec bol starý krčach. Vrana doň zvedavo nazrela a zo zobáka sa jej vydralo prekvapené zakrákanie. Na dne krčaha bola voda. Vrana dychtivo vopchala hlavu do krčaha, no mala prikrátky zobák, na vodu nedočiahla. Vedela, že keby krčach prevrátila, voda by jednoducho vytiekla a vsiakla do zeme. V tom vrane čosi zišlo na úm. Zobákom začala zbierať zo zeme kamienky a hádzať ich do krčaha. Ako kamienkov na dne pribúdalo, tak sa zvyšovala aj hladina vody, až sa z nej vrana mohla poľahky napiť. Ponaučenie? Núdza človeka naučí, ako si poradiť. Zdroj www.teatri.com. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Beatrica Čulmanová, Krásne leto. Prázdniny sú, krásne teplo, naháňam sa letným vetrom. Čaká na mňa náruč slnka, vodička, čo chladí, žblnká. V mori plávať, skákať, hrať, netreba sa vody báť. Postaviť si z piesku hrad, už sa teším, to mám rád. Čistý vzduch a vôňa lesa, každý nad tou krásou plesa. Vyberiem si to i to, aj cirkusové šapito. Hríbikov je celý les, pozbieram ich ešte dnes. Bylinky na zdravý čaj, ak si chorý, tak si daj. Podľa zdroja www.zones.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Rozprávky. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Remeslo má zlaté dno. Lepší vrabec v hrsti než holub na streche. Žili raz tri malé kozliatka. Jedného slnečného dňa uvideli na úpetí kopca zelenú a iste veľmi šťavnatú trávičku. Prvé kozliatko zavískalo radosťou a rozbehlo sa na pásť. Do cesty mu však vstúpil náhle vlk, ktorý sa žiadostivo oblizol pri pomyslení na výdatný obed. Milý vlk, nezjedz ma, prosilo ho kozliatko. Som pre teba ešte veľmi malé. O chvíľku za mnou prídu dvaja kamaráti a tí sú oveľa väčší než ja. Vlk teda kozliatko nechal ísť a už sa nemohol dočkať ďalších dvoch kozliatok. Nečakal dlho a po cestičke videl poskakovať ďalšie kozľa. Je naozaj bucľatejšie než to prvé, oblizol sa a skočil kozliatku do cesty. Zmiluj sa nado mnou, vlk, a nezjedz ma, počkaj si radšej na najväčšie kozliatko, ide hneď za mnou, prosilo ho druhé kozliatko. Vlk sa zasa nechal presvedčiť. Pustil kozľa a už si brúsil zuby na to tretie, najväčšie kozliatko. To však už z diaľky videlo, čo sa deje. Neváhalo. Prikradlo sa poza vlkov chrbát a ten ešte dlho na jeho malilinké, ale veľmi ostré rožky nemohol zabudnúť. Nuž, kto chce veľa, nemáva nič. Remeslo má zlaté dno. Žil kedysi jeden kráľ a ten si raz vyšiel so ženou a dcérkou na more. Keď sa vzdialili od brehu, zadul výchor a odniesol loďku na šíre more. Po niekoľkých dňoch pristáli v cudzej krajine, o ktorej nič nevedeli a nikoho tam nepoznali. Kráľ sa hanbil priznať, čo je zač. A pretože nemal pri sebe peniaze a nevedel nejaké remeslo, dal sa najať k dobytku za pastiera. Niekoľko rokov sa tak pretlkali a z kráľovskej céry vyrástlo krásne dievča. Raz ju zazrel syn kráľa, ktorý v tej krajine vládol. Mohol na nej oči nechať a rozhodol sa, že nejakú inú za ženu nechce. Otec a matka mu dohovárali, že sa predsa nemôže oženiť s pastierovou dcérou. Ale nemalo to nejaký zmysel. Kráľovič o inom dievčati nechcel ani počuť. Keď kráľ videl, že syn inak nedá, poslal jedného zo svojich radcov za pastierom, aby mu oznámil, že si kráľovič chce zobrať jeho dcéru za ženu. Aké remeslo vie kráľov syn? Spýtal sa pastier. Prečo by mal vedieť nejaké remeslo? Začudoval sa radca, veď má všetko, na čo si len pomyslí. Ak nevie nejaké remeslo, potom mu svoju dcéru nedám, trval na svojom pastier. Radca sa vrátil ku kráľovi a oznámil mu pastierovú odpoveď. Nastal veľký údiv. Každý si myslel, že by mal pastier považovať za česť, že si chce jeho dcéru zobrať kráľovič. Kráľ poslal k pastierovi iného radcu, ale ten sa stretol s rovnakým úspechom. Kráľovičovi nezostávalo iné, len sa poohliadnuť po nejakom remesle. Chodil od dielne k dielni a pozeral, ako majstri pracujú. Občas sa spýtal, či by ho vzali do učenia. Nuž čo, vzali by. Ale všade chceli, aby zostal aspoň rok. A tak dlho kráľovič nechcel čakať. Napokon došiel k dielni, kde plietli rohože a košíky. Za ako dlho ma vyučíš svojmu remeslu? Spýtal sa kráľovič. Ak si šikovný, tak za pár týždňov, odpovedal košikár. Dobre, súhlasil kráľovič a hneď sa pustil do práce. Bol usilovný a šikovný a tak čoskoro vedel upliesť peknú rohož. Poslal ju pastierovi s tým, že takému remeslu sa vyučil kráľov syn. Pastier vzal rohož, prezrel si ju zo všetkých strán a potom sa spýtal, čo to stojí? 4 groše, povedal radca. To nie je zlé, mienil pastier. 4 groše dnes, 4 zajtra a 4 pozajtra, to už máme 12 grošov. Keby som ja bol vedel aspoň toto remeslo, nemusel som pásť dobytok. Potom začal vykladať, kto je a ako sa do ich krajiny dostal. Kráľ sa potešil, keď mu to radca oznámil. Predsa len sa mu väčšmi páčilo, že si jeho syn vezme dievča z kráľovského rodu. Hneď začali chystať svadbu. Jedli, pili, hodovali niekoľko dní. Potom rodičia mladej nevesty nasadli na loď, ktorú dostali do daru, a vrátili sa za more do svojho kráľovstva. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním a www.rozprávky.dannax.sk vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Plávanie. Plávanie je ideálna aktivita, ako sa udržať fit po celý život. Je vhodné pre každú vekovú kategóriu. Človek ním získa svalovú vytrvalosť a celkovú kondíciu. Je len málo aktivít, ktoré zabezpečia tak komplexný rozvoj celého tela. Pri plávaní je telo v horizontálnej polohe a pravidelné vytáčania do strán rovnomerne rozvíjajú jeho pravú a ľavú časť. Plávaním sa dajú dobre precvičiť veľké svalové skupiny, ale taktiež sa precvičia drobné svaly, o ktorých človek nemal ani poňatie. Zanedbané a menej uprednostňované svaly z posilovní sa plávaním spevnia a zníži sa tak pravdepodobnosť ich zranenia. Tento šport minimálne zaťažuje pohybové ústrojenstvo a preto sa dá označiť za ideálneho kandidáta pri redukovaní telesnej hmotnosti. Telo je nadnášané a kĺby netrpia. Plávanie by sa dalo výstižne označiť za prostriedok kardiotréningu bez nárokov na kĺby. Je to vytrvalostná aerobná aktivita. Na to, aby bolo plávanie efektívne, musí byť pravidelné a musí byť vykonávané istou intenzitou. Túto intenzitu je potrebné vykonávať dostatočne dlhý čas. Problémom začiatočníkov je, že sa veľmi rýchlo unavia. Intenzita rýchlo klesá a takéto pasívne plávanie sa dá označiť len za kúpanie. Pre zvládnutie dlhotrvajúceho plávania je potrebné sa vyplávať a zvládnuť techniku. Ďalším špecifikom plávania je, že telo sa tak nezahrieva. Voda obtekajúca okolo plavca odvádza teplo o mnoho účinnejšie. Častou chybou je, že najväčšiu záťaž vykonajú ramena a paže a na prácu nôh sa zabúda. Plávajte preto celým telom. Ďalšou bežnou chybou je, že si obľúbime jeden plavecký štýl a ten potom uprednostňujeme na úkor ostatných. Každý zo základných plaveckých spôsobov, voľný štýl, prsia, znak a motýlik, precvičia všetky hlavné svalové skupiny. Ich vzájomným kombinovaním však zabezpečíme, že sa nezabudne na žiadny sval. Zdroj: www.sportujeme.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Prázdninové snívanie. Prázdniny sa pre mňa vždy začali rovnakým pocitom. Ako by sa svet na chvíľu spomalil. Ráno som sa zobudila bez budíka, slnko sa opieralo do okna a ulice pod ním pôsobili tichšie než zvyčajne. Namiesto cestovania ďaleko som sa rozhodla spoznať miesto, v ktorom žijem. To, ktoré som si doteraz všímala iba ako nejakú samozrejmosť. Vybrala som sa na prechádzku bez konkrétneho cieľa. Prechádzala som ulicami, ktoré som poznala. Tentoraz som sa však zastavila pri všetkom so skúmavým pohľadom návštevníka. Všímala som si detaily na starých domoch, dvory ukryté za bránami, tiché zákutia. Zrazu som mala pocit, že mesto má oveľa viac vrstiev, než som si myslela. Skoro ráno na druhý deň som išla na námestie. Ľudí tam bolo málo. Sadla som si na lavičku a len pozorovala. Starší pán išiel na prechádzku. Predavačka otvárala obchod a z diaľky bolo počuť zvuk kostolných zvonov. Tá obyčajnosť mala zvláštne čaro. Postupne som začala objavovať miesta, o ktorých som síce vedela, ale nikdy som im nevenovala pozornosť. Navštívila som starý židovský cintorín na okraji mesta, kde stromy vytvárali príjemný tieň. Inokedy som len kráčala a nechala sa viesť zvedavosťou. Inokedy som sa vracala na miesta, ktoré ma niečím zaujali. Postupne som si vytvárala vlastnú mapu mesta. Nie tú geografickú, ale osobnú. Nemusela som cestovať do neznámych krajín, aby som niečo zažila. Stačilo sa pozrieť inak na to, čo mám priamo pred sebou. Keď sa prázdniny blížili ku koncu, vrátila som sa na miesto, kde som ich začala, na námestie. Tento raz už bolo plné ľudí, ruchu a života. Sadla som si na tú istú lavičku a pomaly sa lúčila s prázdninovým snívaním v mojom meste. O pár dní sa začína nový školský rok a ja sa naň už veľmi teším. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš, Milujeme leto. Pesnička Milujeme leto je ako stvorená na prázdninové dni plné smiechu, výletov a oddychu. Veselý rytmus a letná atmosféra nám pripomínajú, aké krásne je užívať si slniečko, kamarátov a chvíle vonku. Pri tejto pesničke si môžeme leto vychutnať ešte o kúsok viac. Pesničku Milujeme leto hudobne vytvorili Miro Jaroš a Mark Dan, pričom text napísal Miro Jaroš. O jej veselý a slnečný zvuk sa postarali aj detské hlasy Tobiasa Kapitolu, Narayana a Lea Petrigáčovcov. A vokály Mira Jaroša a Mareka Danka, solový spev Mira Jaroša a Artura Vargu a trúbka Pavla Jeňa. Podľa informácií zo zdroja www.youtube.com upravila Žaneta Mlinárová.
Rodičia sú z práce unavení, deti kričia na to, je čas to zmeniť. Dvere do snov otvára typ travel či koala.
O všetko sa radi postaráme, o linku sú pláže, zážitky samé.
Do lietadla nasadať, ideme štartovať.
Letíme, letíme vzdialené zvenku, letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to, letíme, lebo milujeme leto. Letíme, letíme vzdialené zvenku, letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to, kričíme spolu, milujeme leto.
Hoteli máme bazén veľký, je oveľa väčší než ten stelky. Relax, pláže, zábava.
Idem si zaplávať.
Keď sme všetci spolu, to nám stačí. Taká dovolenka sa nám páči. Stačí si len užívať a dobre sa mať.
Letíme, letíme vzdialené zvenku. Letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to. Letíme, lebo milujeme leto. Letíme, letíme vzdialené zvenku. Letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to. Kričíme spolu, milujeme leto.
Si dáme party, na čo ešte čakáš, sa pridaj aj ty. Tancuj s nami, veď to vieš a už nič nerieš. Ideme.
Na 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 na. Letíme, letíme vzdialené zvenku. Letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to. Letíme, lebo milujeme leto. Letíme, letíme vzdialené zvenku. Letíme, letíme na dovolenku. Letíme k moru a krásne je to. Kričíme spolu, milujeme leto.
Čokoláda a iné sladkosti, Zmrzlina. Zmrzlina vznikla pred mnohými rokmi a dnes si bez nej už ani nevieme predstaviť leto. Málo kto vie, že najstaršie zmienky o zmrzline pochádzajú zo starej Číny, Indie a starovekého Ríma. Už rímski cisári posielali otrokov do hôr po prvý sneh, ktorý potom dochucovali a podávali na svojich preslávených stoloch. Takúto snehovú pochúťku vraj veľmi obľuboval nemilosrdný cisár Nero. Zmienky o prvých ľadových dezertoch by sme našli aj v egyptských písomných záznamoch z roku 500 pred našim letopočtom. Skutočného predchodcu zmrzliny majú ale na svedomí Číňania, ktorí dokázali 200 rokov pred našim letopočtom pripraviť jemnú, mliečnú, ryžovú zmes, ktorá tuhla zabalená do snehu. V roku 1550 prišiel Talian Blasius Villafranca na prevratný objav. Zistil, že potraviny sa dajú ochladiť na bod mrazu posýpaním soľou a ľadom. Už nebolo potrebné ochucovať sneh, ktorý bol prirodzene studený. Dala sa ochladiť samotná vyrobená zmes. Túto malú revolúciu privítala najmä šľachta. O 3 roky neskôr sú v kronikách zaznamenané zmrzlinové hody, ktoré sa konali pri príležitosti svadby Kataríny Medičejskej s Henrichom II. Francúzskym. Na zmrzline si veľmi rád pochutnával aj kráľ Slnko Ľudovít XIV. V období absolutistického francúzskeho kráľovstva bol ľad luxusným artiklom a preto sa zmrzlina dostala medzi prostý ľud až oveľa neskôr. Prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 1851 si dodávateľ mlieka z Baltimóru, istý Jacob Fussell, všimol, že v určitých ročných obdobiach sa smotana predáva menej. Ako správny podnikateľ dostal výborný nápad vyrábať z nej zmrzlinu. Tú potom dodával aj ostatným mliekárom. Vďaka tomu sa môže hrdiť titulom prvý zakladateľ továrne na zmrzlinu. V roku 1870 bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Vybudovali ju talianskí prisťahovalci, ktorí v tej dobe prišli do mesta na Temži. Čoskoro sa stali známymi predavačmi zmrzliny, ktorým sa hovorilo Hoki poki men, pretože kričali po taliansky Eko un poco, čo znamená tu je kúsok. V 19. storočí prišiel hotový zmrzlinový búm. Začali sa otvárať zmrzlinové kaviarne a pre ľudí sa stala zmrzlina bežnou záležitosťou, ktorú si radi dopriali vždy, keď mali príležitosť. Vo Veľkej Británii spopularizoval zmrzlinu v roku 1922 výrobca párkov Thomas Wall. Mal starosti, ako zamestnať svojich zamestnancov v letných mesiacoch, kedy sa predávalo málo párkov. Nebál sa skúsiť nový druh podnikania a rozhodol sa pre výrobu balenej zmrzliny. Wall začal svoj tovar predávať na ulici s trojkolesových vozíkov s nápisom Stop me and buy me, teda zastav ma a kúp si jednu. A stal sa nesmierne úspešným. V tej dobe sa tiež objavuje mrazený krém medzi dvoma oblátkami a v 30. rokoch minulého storočia aj zmrzliny na drievku. Kornútok vznikol v Amerike roku 1904. Vďaka sýrskému prisťahovalcovi Ernestovi Hemvimu, ktorý vyrábal a predával torty. Jedného dňa došli zmrzlinárovi v stánku vedľa misky, ktoré používal na zmrzlinu. Ernest dostal spásonosnú myšlienku. Zroloval tortové oblátky, nechal ich vychladnúť a ponúkol ich ako pomoc zmrzlinárovi. Jeho patent sa okamžite ujal a zmenil spôsob konzumovania lahodnej zmrzlinovej pochúčky od základov. A ako je to so zmrzlinou v súčasnosti? V novodobých dejinách patrí prvenstvo v príprave, predaji a konzumácii Taliansku. Na rozdiel od priemyselných zmrzlín a amerických zmrzlín má menší obsah tuku, menej našľahanú štruktúru a je hutnejšia. V porovnaní s balkánskymi zmrzlinami má menej cukru. K stáliciam, ktoré si získali milovníkov zmrzliny, patrí príchuť vanilky, jahody, lieskových orechov, čokolády a karamelu. Zdroj www.femme.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a netopiere. Bol jeden chlapček a ten si nikdy nezakrýval ústa, keď kýchal, kašľal alebo zýval. Pri kašli a kýchaní samozrejme z úst vystreľovali sliny a s nimi bacily. A pri zývaní mu bolo vidno rúžové podnebie, čapík aj krčné mandle. A hoci sú to veci v ústach zvyčajné, na pohľad vôbec nie pekné. Rodičia chlapčeka napomínali a ukazovali mu, že je pekné ústa pri kašli alebo zývnutí zakryť dlaňou. Ale jemu na tom vôbec nezáležalo. Jednoducho bol lenivý zdvihnúť ruku. Niečo ti môže do úst vletieť, upozorňovala ho mamička. Ale chlapcovi to neprekážalo. Tváril sa ako hrdina. Smial sa a keby mu vraj do úst mucha vletela, zhltol by ju a bola by to sranda. Ibaže smiech ho rýchlo prešiel. Raz podvečer sa náš chlapec vracal domov popri starej veži. A pretože bol po celom dni behania unavený a ospanlivý, poriadne si zývol. A tak sa stalo. Ten temný, veľký a vlhký otvor zbadal okolo letiaci netopier. Krásna jaskinka, pomyslel si netopier a šup, vletel chlapcovi do úst. Pazúrikmi sa zavesil na jednu chlapcovú mandľu, samozrejme hlavou dole, a spokojne zaspal. Chlapec, na rozdiel od netopiera, po príchode domov nespal. Musel ísť do postele bez večere. A s tým zvieratkom v ústach nemohol nič prehltnúť. Žalúdku mu strašne škrkalo. Netopierie pazúriky ho v krku škriabali. Vôbec sa necítil dobre. Mal zlé svedomie, lebo klamal. Nechcel priznať, čo sa stalo, a každému hovoril, že je nachladnutý, že ho iba bolí hrdlo. Ale je jasné, že na následujúci deň sa všetko prezradilo. Mamička pozrela chlapcovi do krku, či nemá angínu a či treba ísť k lekárovi. A to, čo zbadala? Hrozne sa vyľakala, keď zbadala malé čierne nožičky a zložené blanité krídla. To je čo? Vykríkla. A to nebolo ešte všetko. Netopier na večer zapískal na svoju manželku a deti. Takže sa do chlapcovho krku nasťahovalo hneď 6 netopierov. A všetci sa zhodli, že sotva by hľadali lepšie obydlie a že u chlapca zostanú navždy. Rodičia boli zúfalí. Chlapec im chudol pred očami, lebo jesť mohol len v noci, keď boli netopiere na love. Viete, že netopiere sú nočné tvory? Aj keď boli netopiere na love a ústa mal prázdne, nedokázal veľa zjesť. A tiež sa mu stále zväčšovali ústa, keď nimi vylietali a prilietali netopiere. Ak to takto pôjde ďalej, bude mať ústa okolo celej hlavy, zhrozila sa mamička. Dohodla sa s ockom, že požiadajú zverolekára, aby netopiere odchytil. Ale zasiahli do toho ochrancovia prírody. Netopiere sú chránené zvieratka a nikto ich odnikiaľ nebude vyháňať. Čože? A to je koniec? Nie, nie je. Jednému prírodovedcovi sa chlapca uľútostilo. Navrhol, aby sa s chlapcom vybrali do kvapľovej jaskyne. Čo keby sa tam netopierom zapáčilo? Taká jaskyňa je predsa len väčšia. A navyše kvaple sú oveľa krajšie ako ľudské mandle. A naozaj, netopiere usúdili, že sa im jaskyňa páči viac a opustili chlapcové ústa. A už si ten chlapec zakrýval ústa? Áno, ale musel si ich zakrývať oboma rukami, lebo už na dosmrti mal ústa roztiahnuté od ucha k uchu. Napokon to mohlo dopadnúť horšie, takto sa zdalo, že sa stále usmieva. Upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky z SKN. Zvukové knihy vo formáte MP3. Ertel Hajduchová Tina. O čom sníva Edko? Ekologické rozprávky. Prevzaté. 90 minút. Príbehy pre deti. 11 príbehov o zvieratkách, priateľstve a sile dobra vedú deti k zamysleniu nad tým, ako sa správať v prírode. Rozprávky sú napísané zrozumiteľne pre deti a s hrejivým ponaučením, ktoré osloví aj rodičov. A navyše, Joško Edko má aj vlastnú webovú stránku, kde sa s ním deti môžu zoznámiť ešte viac. Rič Penelope v hlavnej úlohe psi. Skutočné príbehy odvážnych chlpáčov. Čítajú dobrovoľníci skupiny ZSE 70 minút. Skutočné príbehy. Skutočné príbehy o výnimočných psoch v tejto knihe zaujmú každého milovníka zvierat. Prečítaj si o dobrodružstvách viac ako 30 haukáčov z rôznych kútov sveta, ktorí sa vďaka svojej vernosti, talentu a hrdinským činom stali legendami. Knihy v brajlovom písme a vo formáte e-brajle. Šikulová Veronika, Petrakovičová Agáta, Svet je kvet, rozprávky o zvieratkách, jeden zväzok, Slovenské rozprávky. Pozor, táto knižka je ako zoologická záhrada plná zvierat. Kto kde býva? Kto má koho rád a kto čo rád je dáva? Otvorte a vojdite. Svet je naozaj kvet a nie len v tejto knižke. Z katalógu SKN vybrala Miriam Genská.
Daniel Hevier, Mama má dák smetiarom. Učiteľka to už vzdala, zmierila sa, aký som. Moja mama povedala, že ma raz dá k smetiarom. Už sa na to celkom teší. Byť smetiarom je môj sen. Nerád totiž chodím peši, prevozím sa celý deň. Smetiari ma zoberú s otvoreným náručím. A to všetko iba preto, lebo sa vraj neučím. Smetiari sú správna banda, bez nich zahynul by svet. V našej škole bude škandál, všetci tiež k ním budú chcieť. Všetci zdúchnú v okamihu, nakoniec aj riaditeľ, zahodí nám triednu knihu, zvolá, to som vždycky chcel. Vybrala magisterka Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. Výchova k slušnému správaniu. Význam výchovy k slušnosti. Výchova k slušnému správaniu je základom sociálneho fungovania človeka. Umožňuje rešpektujúcu komunikáciu, spolužitie bez konfliktov, budovanie kvalitných vzťahov. Slušnosť nie je len formálna norma, ale aj prejav kultúry človeka. Začiatok v rodine. Rodina je primárnym prostredím, kde sa formujú základy správania. Dieťa sa učí napodobňovaním dospelých. Dôležité sú dôslednosť, jasné pravidlá, emocionálne bezpečné prostredie. Správanie rodičov má väčší vplyv na výchovu detí než ich slová. Úloha školy. Škola rozvíja a upevňuje sociálne návyky. Učí rešpekt k autorite, spoluprácu v kolektíve a aj pravidlá slušného správania. Pedagóg je modelom správania a jeho komunikácia a prístup formujú osobnosť a postoje žiakov. Základné princípy slušného správania. Rešpekt k druhým je uznávanie ich hodnoty a individuality. Empatia je schopnosť vnímať pocity iných. Sebakontrola je regulácia emócií a impulzov konania. Zodpovednosť je uvedomenie si dôsledkov vlastného správania. Komunikačné zručnosti. Základom slušnosti je kultivovaná komunikácia, čiže pozdrav, poďakovanie, ospravedlnenie. Aktívne počúvanie, nie, prekrikovanie a priestor pre druhého. Záver. Výchova k slušnosti nie je obmedzenie, ale nástroj pre harmonický, úspešný a rešpektujúci život každého človeka. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Ako napojiť vtáky v lete? Jednoduchý spôsob, ako im pomôcť prežiť horúčavy. Leto prináša nielen teplo a slnečné dni, ale aj nebezpečné suché obdobie pre drobné vtáctvo. Voda sa stáva vzácnym zdrojom a pre mnohé vtáky môže byť napájač v tvojej záhrade či na balkóne doslova záchranou. Dobrou správou je, že na to nepotrebuješ nič zložité. Stačí pár minút a trochu dobrej vôle. Čo potrebuješ na vtáčí napájač? Vtáčí napájač si vieš vytvoriť rýchlo a jednoducho z vecí, ktoré máš bežne doma. Plytkú misku alebo tanier, ideálna hĺbka je 3 až 5 cm, čerstvú vodu, najlepšie nechlorovanú, kamienky alebo konárik, aby sa vtáky mali kde postaviť. Túto jednoduchú zostavu umiestni na pokojné a tienisté miesto, napríklad pod strom, k živému plotu, na balkón do kvetináča alebo na parapetnú dosku. Vtáky sa veľmi rýchlo naučia, kde nájdu vodu. Ako sa o napájač starať? Hygiena je pri napájaní vtákov veľmi dôležitá, pretože znečistená voda môže šíriť choroby. Vodu meň denne, najmä v horúcom počasí. Misku čistite aspoň raz týždenne. Stačí kefka a horúca voda, bez čistiacich prostriedkov. Ak vidíš, že voda sa kalí alebo sa v nej usadzujú riasy, vymeň ju skôr. Na čo si dať pozor? Vyhni sa hlbokým nádobám. Malé vtáky a mláďatá sa v nich môžu utopiť. Neumiestňuj napájač na priame slnko. Voda sa rýchlo zohreje a kazí. Nedávaj napájač na zem, kde sú mačky alebo iní predátori. Ideálna je vyvýšená poloha. Typ navyše, dekoratívne napájače. Chceš, aby napájač nielen pomáhal, ale aj skrášľoval tvoje okolie? Vyrob si ho zo starého keramického taniera, smaltovanej misky alebo betónovej formy na tortu. Do stredu vlož dekoračný kameň, mušle alebo menšiu sochu. Vtáky to ocenia ako miesto na státe a ty získaš originálny záhradný doplnok. Zdroj www.trencianskykraj.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene v Smrdákoch. Smrdáky sú malá obec, nachádzajúca sa na západnom Slovensku v okrese Senica. Hoci názov obce môže na prvý pohľad vyvolať úsmev, v skutočnosti ide o významné kúpeľné miesto s dlhou históriou a unikátnymi liečivými zdrojmi. Vznik termálnych prameňov v Smrdákoch je spojený s pohybom podzemných vôd, ktoré prenikajú hlboko do zeme, kde sa ohrievajú a zároveň obohacujú o rôzne minerálne látky. Následne vystupujú na povrch v podobe minerálnych prameňov. V prípade Smrdák ide o studené minerálne pramene, ktoré však obsahujú vysoké množstvo síry, predovšetkým vo forme sírovodíka. Pramenná voda sa dostáva na povrch prirodzenými puklinami v horninách. Tento proces trvá tisíce rokov, počas ktorých voda prechádza rôznymi geologickými vrstvami a získava svoje jedinečné vlastnosti. Najväčšou zaujímavosťou termálnych prameňov v Smrdákoch je ich chemické zloženie. Voda obsahuje mimoriadne vysoké množstvo sírovodíka, ktorý je zodpovedný za typický vajíčkový zápach. Okrem toho je bohatá aj na ďalšie minerálne látky, ako sú sírany, chloridy, vápnik, horčík. Okrem minerálnej vody sa v Smrdákoch využíva aj liečivé bahno, ktoré vzniká sedimentáciou minerálnych látok. Termálne pramene v Smrdákoch sú známe predovšetkým svojimi priaznivými účinkami na kožné ochorenia. Medzi najčastejšie liečené diagnózy patria psoriáza, atopický ekzém, akné, chronické dermatitídy. Sírovodík pôsobí na pokožku dezinfekčne. Podporuje regeneráciu buniek a zároveň znižuje zápal. Vďaka tomu dochádza k zmierneniu príznakov a zlepšeniu kvality života pacientov. Okrem kožných ochorení majú smrdácke pramene priaznivý vplyv aj na pohybový aparát. Pomáhajú pri liečbe reumatických ochorení, artritídy a bolesti kĺbov. Perspektívy kúpeľov sú priaznivé, najmä vďaka rastúcemu záujmu o zdravý životný štýl a prírodnú medicínu. Smrdáky majú potenciál stať sa ešte významnejším centrom liečby a oddychu. Smrdáky sú dôkazom toho, že príroda dokáže ponúknuť účinné riešenia mnohých zdravotných problémov. Ich ochrana a rozvoj by preto mali byť prioritou, aby mohli slúžiť aj budúcim generáciám. Zdroj: www.wikipedia.org. Autor: magistra Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 12. Technika v mojom živote. Vo svojom poslednom kroku sa budem venovať technike. 90. roky boli začiatkom spoznávania technických výdobytkov. Keďže môj otec bol vyučený mechanik strojov, čiže rozoberal a opravoval techniku, a ja som sa rád prizeral, ako to robí. Lenže môj zrak mi veľmi nedovoľoval všetko vidieť, tak som sa do činnosti nemohol aktívne zapájať. Otec vtedy opravoval videorekordéry. Občas pozeral do pračky a zisťoval, prečo nefunguje. Keď sme ešte bývali v Činžiaku, hoci kedy k nám niekto zazvonil, že by niečo potreboval opraviť. Aj mňa to začalo lákať. Na učňovke ma fascinovala technika videorekordérov, neskôr pračky značky Tatramat. Od roku 2000 sa začala technika okolo nás viac modernizovať. Objavovali sme čaro mobilných telefónov. V tom čase sa používali tlačidlové a najväčším zázrakom bolo, že ste ho mohli mať stále pri sebe. Ja som začal používať vlastný telefón od roku 2001. Takisto ako telefón aj počítač som si zaobstaral ako kompenzačnú pomôcku. V 10. kroku som spomínal absolvovanie rekvalifikačného kurzu v Levoči. Tam som sa naučil aktívne používať výdobytky modernej techniky pre zrakovo postihnutých. V súčasnej dobe mi dobre slúži notebook a mobilný telefón Android. Technika napreduje míľovými krokmi, čiže teraz, keď mi niekto povie, že mám starý mobil či počítač, tak asi áno. Platí, že čo si dnes kúpite, zajtra je už staré. Dôležité je, aby technika slúžila nám a nie mi jej. Aj ja sa vyvíjam, ale pomaly. Lebo podľa novej technickej doby mám všetko staré. Ale samozrejme využívam v mobile už teraz aplikácie ako Facebook, Messenger, WhatsApp. Dokonca aj mailovú poštu spravujem v mobile. Notebook používam hlavne na písanie potrebných úradných úkonov, tlačiv a dokumentov. Takže ak to mám v závere zhrnúť, technika v mojom živote je potrebná, využívam ju denne a jediné, čo nemám na technike rád, je všetko premodernizované, robotické. Nie som zástancom vstavaných kuchynských spotrebičov. Určite ste si pomysleli, že som starý. Áno, pre túto dobu som, pretože som sa narodil vtedy, keď moderná technika bola ešte v plienkach. Hlavné je, že ovládam základy práce s počítačom a mobilom a to mi stačí. Som rád, že som vám v tomto školskom roku mohol zanechať kúsok seba. Mohli ste nahliadnúť do môjho života od narodenia až po súčasnosť a pozrieť sa do mojich myšlienok. Preto vám všetkým ďakujem, že ste počúvali mojich 12 príbehov, ktoré som vám mohol písať po celý rok. Vlastný text: Robert Sliva.
A je tu posledný rozhovor v tomto školskom roku. Keďže prichádza leto, čas dovoleniek a výletov, ja som si tu prizvala dve pani učiteľky, ktoré sú veľmi aktívne a scestované. Ako prvú by som oslovila pani učiteľku Jarku Majerskú, ktorá učí u nás na 2. stupni geografiu a určite pozná každý kút Slovenska. Tak, poprosila by som ťa, pani učiteľka, aby si posluchačom prezradila, aké zaujímavé miesta na Slovensku sa oplatí navštíviť a kam sa chystáš v lete vyraziť ty.
Dobrý deň, milé deti. Tak ja by som vám chcela povedať niečo o Slovensku a jeho krásach. Takže Slovensko je plné takých prírodných krás, historických pamiatok, ale takisto aj kultúrnych. Čiže je jedno, kam pôjdeme, všade nájdeme niečo zaujímavé, výnimočné a pekné. Či už sú to pamiatky UNESCO, alebo naozaj množstvo endemitov, alebo prírodné krásy. Čiže to, ak by som to mala rozdeliť tak tradične na časti Slovenska a všade spomenúť alebo vypichnúť len to, čo je tam pre mňa najkrajšie, alebo kam by som chcela sa opäť raz vrátiť a opäť to vidieť, tak čo sa týka toho západného Slovenska, tam mám veľmi rada oblasť Záhorskej nížiny, kde sú viaté piesky. Je to taká krajina, ktorá pripomína púšť alebo polopúšť. Deti sa tam môžu hrať v piesku, ktoré pripomína pláž doslova, ako keby sme boli na pláži. Je tam plno takých suchomilných rastlín a jašteričiek. Všade behajú jašteričky, deti sa s nimi hrajú. A naozaj je tam veľmi tak príjemne, pekne, ticho. Tak to je na západnom Slovensku. A ešte mojou srdcovkou je Mohyla na Bradle. Ako pamätník Milana Rastislava Štefánika. To je veľmi krásna stavba, ktorá je postavená zo spišského travertínu, čiže niečo, čo je od nás, je previesnené na západné Slovensko a pripomína nám jedného skvelého človeka, ktorý bol pre nás historicky veľmi dôležitý. Tak to je na tom západnom Slovensku podľa mňa to naj. Na strednom Slovensku sa mi páči Banská Štiavnica, jej okolie. A možno, že tie Banské jazera, Tajchy, takisto kamenný vodopád, ktorý je na Šomoške. Ten kameň, ktorý tam zatúhol, je zo sopečnej činnosti a je naozaj veľmi krásny ten vodopád. Že netečie tam voda, ale naozaj sú tam také stuhnuté sopečné kamene. Tak toto je veľmi pekné. A čo sa týka východného Slovenska, tak podľa mňa najkrajšie je v Bukových pralesoch v Poloninách, kde je absolútne optické ako keby ticho alebo bez nejakého optického smogu a je tam najlepšia možnosť pozorovať hviezdy a hviezdnu oblohu.
No, tak myslím si, že máte si z čoho vyberať. No, teraz by sme sa možno prehúpsli za hranice nášho Slovenska a druhej pani učiteľky, pani Šelky Mlinárovej, by som sa opýtala na moria, lebo ona každý rok nejaké more navštívi. Ona je taký fajnšmeker, rada určite nielen niekde leží pri mori, ale objavuje krásu tej krajiny. Takže čo by si nám poradila ty, kam sa chystáš? Pani Šilka vlastne je aj členkou predsedníctva združenia, takže nielen s rodinou a známymi a s kamarátkami navštevuje tieto destinácie, ale chystá sa k moru aj s našimi žiakmi. Takže združenie je možno takou vstupenkou aj pre vás, deti, pre ktorých je to možno trošku náročné, nákladné finančne, aby ste sa k moru mohli dostať. Tak ja ju poprosím, aby nám prezradila, kam sa tento rok chystajú.
Tak, pekný deň prajem. Toho roku vlastne združenie pripravilo krásny pobyt pri Stredozemnom mori. Pôjdeme do Turecka, see the Evern Beach a vlastne navštívime takú oblasť, ktorá je vychytená veľmi turistami, kde si vlastne detičky zažijú terapiu morom, ktorá sa volá tak odborne talasoterapia, čiže vlastne budeme relaxovať vzduchom, vodou slanou, bahnom. A určite viete, ako je dôležité pre nás, aké sú dôležité minerálne látky. A ja vám teraz poviem takú informáciu, že tá morská voda, ku ktorej pôjdeme, obsahuje viac ako 80 minerálnych látok, napríklad horčík, vápnik a draslík, ktoré sú vlastne pre naše telo veľmi dôležité. Popri tom, že sa tam zabavíme, spoznáme miestnu gastronómiu, prejdeme si kultúrne pamiatky, spoznáme život ľudí, ktorí tam žijú, tak určite si posilníme imunitný systém, veľmi priaznivý vplyv je mora na dýchanie, na pokožku a samozrejme odburanie stresu, taká psychická pohoda na vodenie a veľmi vhodný aj na pohybový aparát pobyt pri mori. Takže verím, že detičky si to pri mori užijú a že zažijú veľmi veľa krásnych zážitkov, na ktoré budú spomínať celý život.
Keďže pani učiteľka hovorila o tom odbúraní stresu, tak aj my učitelia potrebujeme trošku vypnúť, oddychnúť si. Takže pani učiteľka, povedz nám nejaký taký tvoj posledný cestovateľský zážitok zo súkromia alebo s rodinkou, akú krajinu si navštívila, čo si zažila.
My necestujeme k moru väčšinou lietadlom, ale autom, keďže cestujeme s našim rodinným príslušníkom, takým hnedučkým, čiže s našim psíkom. Preto sa nemôžeme presúvať inak len autom a to má jednu veľmi veľkú výhodu. Môžeme spoznávať celú krajinu. Čiže nielen pristaneme priamo pri mori, ale prejdeme si tú krajinu celú. Spoznávame pohoria, rieky, mesta, významné miesta, kúpele. A posledne sme takto prešli Rumunsko. Strávili sme tam 2 týždne a poviem vám, stálo to za to. Navštívili sme Národný park Deltu Dunaja, kde sme zažili kormorány, pelikány, volávky a na pláži, ktorá mala niekoľko kilometrov, piesočná tá krásna pláž, v Dunách sme boli úplne sami. Potom sme prešli hlavné mesto, Bukurešť, prešli sme Karpaty celé, tam je taká zvláštnosť. Je tam taká cesta, ktorá je veľmi kľukatá, známa po celom svete, volá sa Transfagarašan. Tak tam sme prešli celou tou kľukatou cestou karpatskou a stretli sme asi 20 alebo 30 medveďov, takže medvede sa tam premávali okolo nás, okolo auta. Videli sme veľmi významné miesta historicky, Kluž, Oradea a Sibiu. A samozrejme sme navštívili aj grófa Drakulu a jeho hrad, na ktorom pôsobil Bran. Takže môžem odporúčať cestovanie autom, stojí to za to. Môžete spoznávať nielen primorie, ale môžete zažiť, aká tá krajina naozaj je, čo skrýva a akých ľudí objavíte v jednotlivých zákutiach, ich zvyky, tradície, takže stojí to naozaj za to.
Tak ako ste počuli, tých zážitkov má pani učiteľka nesmierne veľa, tak verím, že aj vám sa podarí dostať, keď už nie za hranice, tak aspoň na to naše rodné Slovensko a vyberiete si z ponuky, ktorú vám tu predstavila pani Majerská. Tak ďakujeme ešte raz, prajeme vám krásne leto a veľa zážitkov.
Kniha na pokračovanie, Jan Andersen, Dusty, Priatelia na celý život, 12. časť. Až na to, že ona sa nesprávala ako princezná, keď na ňo nahnevane vybehla. Čo tu chceš? Toto je naša skrýša, nemáš tu čo robiť a tvoj pes už vôbec nie. Myslel som, že sa chceš so mnou pozhovárať, povedal Paul. Ale teraz to vyzerá akosi inak. Ako sa vlastne voláš? Opýtal sa. A ty? Paul. Chlapec Dusty ho na chvíľu spustil z očí. A keď zrazu znova zakňučal a vyskočil, bolo už neskoro. Drž ho! Skríklo dievča a o krok ustúpilo. Miesto! Prikázal mu Paul. Ľahni! No Dusty len odskočil bokom a potom sa so stiahnutým chvostom rozbehol do lesa. Vráť sa, Dusty, zvolal Paul. Poď sem. Dusty však zmizol medzi stromami. Už sa nevrátil. Hoci na ňo Paul volal, potom sa otočil k dievčaťu. Je to tvoja chyba, že utiekol. Teraz je preč a možno... Paul vetu nedopovedal a stisol pery. Najradšej by sa za Dustym rozbehol, aby ho našiel. No niečo ho zastavilo. Sám nevedel, prečo namiesto toho, dievčaťu povedal, stále neviem, ako sa voláš. Alex, to je chlapčenské meno. Vyzerám a zdá ako chlapec? Nie, jasné, že nie, ale... Alexandra, dobre? Lenže to sa mi nepáči. Alexandra znie ako nejaká hlúpa princezná z rozprávky. Jasné, povedal Paul. Ty predsa nie si princezná, ale vodkyňa bandy, ktorá ma včera chcela okradnúť. No, teraz to pre teba nevyzerá veľmi rúžovo, keďže ostatní sa trochu vykrúcajú. Majú za ľubom niečo, na čom sa nechceš zúčastniť. Dievčina na ňo pozerala s otvorenými ústami. Alexandra, alebo Alex, ako si sama hovorila. Odkiaľ to vieš? Ty si nebodaj... Viem toho dokonca ešte viac. Viem napríklad, že včera večer si sa ponevierala okolo nášho domu. A takisto, že niekto z vás sledoval, keď moji rodičia a mladšia sestra dnes ráno odchádzali preč. Ach áno, a ešte to, že starší brat jedného z vás bol v našej pivnici predtým, než sme sa nasťahovali. Ty si nás špehoval? Ty si tu už dlho a počul si všetko, o čom sme sa rozprávali? Paul prikývol. Presne tak. A chcel som ti poďakovať, že si ma ubránila a tak. Uvedomil si, že sa začervenal. Bolo to zvláštne, no ani na sekundu nepomyslel na to, že Alex je členkou bandy darebákov. Prezraď mi jednu vec, vyzvala ho Alex. Ako by sa dohadovali, že si spolu dajú kakao. Rozhodne nič nenasvedčovalo tomu, že stoja uprostred lesa a takmer sa nepoznajú. Ako to je s tým psom? Ako to, že nie je u vás doma? Hovoril si predsa, že je tvoj. V tvojom príbehu niečo nesedí. Paul sa na chvíľu zarazil, kým odpovedal. Nebol si celkom istý, či ozaj môže riskovať a povedať Alex pravdu. Ak to však neurobí, nikdy sa nedozvie, čo dievčina oda s tým vie. Dobre, začal. Je to trochu zložité. Teda ten typek s pirátskou šatkou z tvojej bandy mal pravdu. Lukas? Dobre, Lukas. V každom prípade sa nemýlil. Tak trochu som klamal. Ja toho psa nepoznám, vlastne nie celkom. Neviem, komu patrí. No keď sa z ničoho nič objavil, aby mi pomohol, myslel som si, že... Paul mykol plecom, ako by už bol zvyšok jeho odpovede jasný ako facka. Alex pokrútila hlavou. Zase klameš. Veľmi dobre som počula, že ho voláš Dusty, takže vieš, ako sa volá. Neviem, meno som si vymyslel, naozaj prisahám, nemáme psa a Dusty za mnou bežal, potom ho zrazu niečo naľakalo a utiekol. Presne ako teraz. Sama si to predsa videla. Začínam si myslieť, že nemá domov a je to len túlavý pes alebo niečo podobné. No mám ešte jednu otázku. Prečo ste mu hovorili zabijak? Niečo o ňom viete? Nie je tak? Tento raz mykla plecom Alex. Povedzme, odvetila. Možno. Ha! Ja som ti pravdu povedal, takže teraz si na rade ty. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Pieseň Fotograf od Eda Sheerana. Pieseň Fotograf patrí medzi najznámejšie skladby britského speváka a skladateľa Eda Sheerana. Bola vydaná v roku 2014, na rozdiel od mnohých jeho energických hitov, má táto skladba pomalší, emotívny charakter a zameriava sa na tému spomienok, lásky a plynutia času. Ed Sheeran je známy tým, že si väčšinu svojej hudby píše sám a svoje piesne zakladá na osobných skúsenostiach. Fotograf nie je výnimkou. Hudobne ide o baladu, ktorá sa vyznačuje jemnou melódiou, akustickou gitarou a postupným gradovaním. Hlavnou témou piesne Fotograf sú spomienky a ich uchovávanie. Význam spočíva v myšlienke, že fotografie majú schopnosť zachytiť chvíle, ktoré by inak zostali len v pamäti. Pieseň opisuje vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí prežívajú odlúčenie. Zdôrazňuje, že aj keď fyzická vzdialenosť môže byť veľká, spomienky a city zostávajú. Fotografia sa v tomto prípade stáva symbolom lásky, blízkosti a minulosti, ktorú si môžeme uchovať. Silným motívom je aj plynutie času. Pieseň pripomína, že chvíle, ktoré prežívame, sú vzácne a že by sme si ich mali vážiť. Často si totiž uvedomíme ich hodnotu až vtedy, keď sú preč. Vybrala a upravila magistra Jaroslava Majerská. Zdroj www.wikipedia.org.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. it's hard. You know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. Ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt, okay, baby, only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me.
Zoo, príbehy o zoologických záhradách. 7 zoologických záhrad v Česku plus 4 tajné typy, pokračovanie. 6. Zoo Tábor. Zoologická záhrada Tábor je najväčšou súkromnou zoo v Českej republike. Noví majitelia, ktorí zoo opätovne roku 2015 otvorili, sa špecializujú na ochranu ohrozených druhov zvierat. Zoo má vytýčených niekoľko cieľov. Podieľa sa na návrate zubra do českej prírody a snaží sa chrániť a rozmnožovať ohrozené druhy zvierat a zvierat na pokraji vyhubenia. Zároveň sa snaží vzdelávať občanov ohľadom ohrozených druhov. Zoo Brno. Brňanská zoo sa rozkladá v moravskej metropole na Mníši hore. Zvieratá sú tematicky umiestnené podľa svojho pôvodu v 4 základných expozíciách nazvaných Beringia, Karibik, Valasea a Kalahari. Zoo láka na ľadové medvede a tigrie skaly so sumatranskými tigrami. Navštívte africkú dedinu Sambura, tvorenú 8 hlinenými chatrčami domorodcov a 2 vyhliadkami na safari výbeh so žirafami a zebrami. Ďalším zážitkom je priechodná expozícia klokanov, priechodná voliera s orlami bielohlavými alebo expozície bobrov kanadských a vlkov arktických prepojená umelou riekou s riekami a vodopádmi. Krokodília zoo. V južných Čechách môžete navštíviť zoo špecializovanú na krokodíly. Na jednom mieste uvidíte najväčšiu európsku kolekciu krokodílov, aligátorov, kajmanov a gaviálov. Zoo chová tiež najohrozenejšie druhy všetkých krokodílov sveta a ako jediná v Česku odchováva kriticky ohrozené krokodíly siamské. Prehliadka je doplnená o kolekciu jedovatých hadov. Papagája zoo. Papagája zoo v Bošoviciach, vzdialená 25 km od Brna, je jedinou svojho druhu v Európe. Zoo s papagájmi vám ukáže viac ako 200 papagájov z 52 druhov. Zoo dvorec. Zoo dvorec, ležiaca v južných Čechách, chová 120 druhov zvierat a špecializuje sa predovšetkým na africké živočíchy. Veľkým úspechom zoo je prirodzený odchov petorčiat leva juhoafrického bieleho, chov najväčšieho hrubokošca hrocha obojživelného a kolekcia kobier rodu Naja, ktorá je jedinou v Európe. Zoo – morský sviet. Zoo – morský sviet na pražskom výstavisku je najväčším akváriom v Českej republike. Nájdete tu stálu expozíciu morských i sladkovodných rýb a iných živočíchov s celkovým počtom 360 druhov. Na morský sviet bolo potrebných 260 tisíc litrov vody a obsahuje 60 akvárií. Z toho najväčšia nádrž má objem neuveriteľných 100 tisíc litrov a je sídlom žralokov. Zdroj www.travelking.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Slniečko je kamarát, ale opatrne. Slniečko patrí k letu, tak ako prázdniny, výlety a zmrzlina. Keď si chceme leto užiť naplno, nemali by sme zabúdať ani na svoje zdravie. Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel a slnečné dni budú pre nás nielen príjemné, ale aj bezpečné. Viete, prečo je počas teplých letných dní dôležité chrániť sa pred slnkom? Silné slnko môže našu pokožku bolestivo spáliť a príliš dlhý pobyt v horúčave nás môže unaviť alebo nám môže prísť nevoľno. Najväčší pozor si treba dávať počas veľmi horúcich dní a na poludnie, keď je slnko nemilosrdné a páli najviac. Čiapka, klobúk a tieň sú naši najlepší letní pomocníci. Pri pobyte na slnku je dobré nosiť šiltovku alebo klobúk. Keď je veľmi teplo, treba si oddychnúť v tieni a cez poludnie je lepšie nezostávať dlho na priamom slnku a tráviť čas radšej vo vnútri. Počas leta by sme tiež nemali zabúdať na pitný režim. Keď je teplo, viac sa potíme, preto treba viac piť. Najlepšia je čistá voda, alebo nesladený čaj. Piť treba priebežne, nie až vtedy, keď sme už veľmi smední. Viete, že koža je najväčší orgán ľudského tela? Určite si zaslúži našu ochranu, a to najmä počas leta. Pred pobytom na slnku je dôležité natrieť sa vhodným opaľovacím krémom. Treba ho naniesť v dostatočnom množstve a počas dňa sa natierať opakovane, hlavne po kúpaní alebo spotení. Pokožku si treba chrániť, najmä pri vode, na ihrisku či na výlete. Veľmi dôležitý je počas prázdnin oddych od slnka. Telo si po pobyte na slnku potrebuje oddychnúť, preto je dobré na chvíľu si sadnúť do tieňa, napiť sa a schladiť sa. Zdravé leto totiž nie je len o zábave, ale aj o rozumnom oddychu. Želám vám, aby ste si leto užili zdravo a bezpečne. Myslite na pitie, tieň, pokrývku hlavy a ochranu pokožky. Nezabudnite, že slnko je náš kamarát, ale iba vtedy, keď sa správame opatrne a zodpovedne. Podľa informácií zo zdrojov www.nhs.uk, www.who.int, www.aad.org, www.cdc.gov spracovala Žaneta Mlynárová.
Končí sa prázdninové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Jakub Komara
a Beata Drotárová.
Zvukový technik Tomáš Topolík.